Tas ir tāds ļoti lēns ceļš uz virsotni. Tas nekad nenotiek tā, ka vienu dienu tu esi nosacīti te apakšā un otru dienu tu esi tur augšā. Var būt, ka tu esi tur augšā un otru dienu tu esi te lejā. Tā gan var būt, bet tā, ka tu esi apakšā un otru dienu tu esi augšā, tā nekad nav.
Mūsu šīs dienas viesis ir iegūst maģistra grādu tiesību zinātnē. Jau tikpat kā 10 gadus viņš apgrozās futbola elitē un ir atradies laukumā ar tādām futbola superzvaigznēm kā Petru Čehu, Sergio Ramosu, Kylianu Mbappé un citiem. Viņš ir piedalījies spēlēs ar tādu pasaules grandu līdlību kā AC Milan, Arsenal un Manchester City. Un man tas gods šodien aprunāties ar sešreiz par Latvijas labāko futbola tiesnesi atzīto speciālistu Andri Treimanu. Sveiks, Andri!
Sveiks, Kristap!
Kā jau katru reizi mans pirmais jautājums ir nemainīgs – Ko jūs saprotat ar vārdiem sporta inteliģence?
Tas ļoti, ļoti plašs jautājums, filozofisks jautājums. Es domāju, šeit mēs varētu tad visu interviju par šo jautājumu runāt.
Droši vien.
Bet tādā īsumā, ko es tieši saprotu ar sporta inteliģence, tad tas noteikti ir kaut kāds kā inteliģences kopējais novirziens, kas inteliģence manā izpratnē sastāv no kāda veida izglītības, pieredzes, dzīves pieredzes, zināšanām un cilvēciski jau personīgām īpašībām. Tas, ja mēs to attiecinām tieši uz fizisku cilvēku kā būtni. Bet kā jūs teicu, tās inteliģences definīcijas droši vien ļoti dažādas. Tādā īsā definīcijā es varētu raksturot to, ka tā ir izglītība, pieredze, un jau tās cilvēciskās īpašības, kas dod cilvēkam spēju jau rīkoties kaut kādos konkrētos apstākļos.
Ļoti labi. Es domāju, ka nebūs melots, ja es teikšu, ka jūs esat viens no Latvijas futbola augstākā līmeņa speciālistiem. Pats esmu pāris gads darbojies Anglijas Premjerlīgas sistēmā un redzējis, cik lielam spējām ir jābūt, lai tādā vidē noturētos. Un jūs ar savu komandu, to darat jau vairākus gadus. Un līdz ar to tas mans jautājums ir, varbūt, kas jūs noved līdz šim līmenim? Un jūs varētu ieskicēt futbola tiesāšanā, kas ir tā kalna virsotne, uz kurienu visi futbola tiesneši tiecās?
Es varbūt sākšu tad ar otro jautājumu, atbildes otro jautājumu par virsotni. Katram jau futbola tiesnesim noteikti tā virsotne ir cita. Ja? Līdzīgi kā arī katram cilvēkam, speciālistam, jebkurā jomā tās virsotnes dažādas citas. Būs priecīgs, ja viņš uzkāps Gaiziņkalnā. Reiz mūžā viņš būs ļoti lepns un stāstīs par to mazbērniem. Citiem atkal jau uzkāpja 10 reizes Everestā, un tad viņš vēl nebūs apmierināts ar to. Tāpēc šeit tajā mūsu, konkrēti manā lauciņā, kurā es darbojos, un, kas ir futbola tiesāšana, tad man personīgi tas Everests būtu nokļūšana pasaules top lielajos turnīros, kas ir Eiropas čempionāts šeit mums Eiropā un pasaules kausa fināla turnīrs, kas jau ir jau FIFA lielākais izlašu turnīrs pasaulē, kam tiek pievērsta pat lielākā uzmanība un kur piedalās pasaules labākie futbolisti šajās sacensībās. Un atbildot uz otru jautājumu, kam tā tad, kā var noturēties vai kā tur nokļūt. Tas atkal ir tāds ļoti garš un plašs jautājums, jo teiksim, tas, kur mēs esam šobrīd ar manu komandu, un manu komandu pamatā sastāv, es esmu kā laukuma tiesnesis, tad man ir divi asistenti, kas ir Haralds Gudermans un Aleksejs Spasjoņikovs. Tad Ja pārsvarā visi lamā un nievā un uzbrūk nosacīt ar vārdiem tiesnesim, tad to spēli jau mēs tiesājam visu kopā ar asistentiem, kur arī vēl ir ceturtais tiesnesis. Tagad teiksim, gan Čempionu līgā, gan citos svarīgos turnīros ir video tiesneša asistenti, kas arī palīdz mums būtiski pieņemt to lēmumu kvalitātē. Tāpēc konkrēts mana formula ir noteikti šis te komandas darbs, tas, ka mums ir izdevies konkrētā laikā, konkrētā vietā satikties šādiem te cilvēkiem ar ar nosacīt futbola tiesāšanai nepieciešamajām īpašībām. Un, nu jā, un kaut kādas tās ambīcijas mūsējās iekšējās. Papildus, protams, arī ir bijuši blakus cilvēki, kas ir īstajā laikā, īstajā vietā atkal kaut ko mūsos saskatījuši, virzījuši, ieteikuši. Tā kā tas nav tāds vienā teikumā aprakstām formula, ja, kur es varu pateikt, ka mēs esam šodien tur, tāpēc ka un nosaukt trīs punktus. Noteikti tā nav, tāpēc es varu pateikt tiešām ļoti lielu paldies saviem asistentiem, mūsu ģimenēm, kas arī savā veidā nu, nosacīt. Es pat negribētu teikt upurējās, bet ir mūsu komandas liela sastāvdaļa. Un arī tiem visiem cilvēkiem, kas mums ir bijuši blakus, gan federācijā, gan ārpus federācijas, ja, futbola federācijas, kas ir devuši nu, pienesumi. Jo tas ir tāds vesels nosacīt mūsu komandas darbs, bet tam apkārt ir ļoti daudz cilvēki, kas to ir veicinājuši. Jo, jā, no mūsu nosacīt mazā Latvijas čempionāta tiešām nu, tas, kur mēs strādājam, teiksim, jau diezgan regulāri, nu, atšķirība ir stipri būtiska.
Es piekrītu, ka droši vien viens tāds nosacījums nav, bet varbūt viens no tiem arī podcastu mērķiem būs droši vien censties izprast, varbūt kaut kādas kopsakarības tomēr ir, bet šajā pirmajā, teiksim, podcastu pusē, tad tas, ko es gribētu pajautāt, atsaucēties uz to, ko teicāt, cik varbūt tālu šobrīd esiet jūs no tā Čempionu līgas vai arī no pasaules turnīriem, kuros vēlaties piedalīties. Cik tālu jūs brigāde šobrīd atrodas no tā, lai sasniegtu to lielo mērķi?
Nu, Čempionu līgā jau, teiksim, grupu turnīrā, neteiksim, ka mēs esam tāda nu, stabila brigāde, bet mēs zinām, kas tas ir, mēs esam paustījuši lielo šaujam pulveru, kā viņš smaržo, un varbūt arī kaut kur jau reizēm mazliet apdedzinājušies. Tāpēc attiecībā par Čempionu līgu mums apmēram ir saprotams gan tās prasības pret mums, kādas tiek izvirzītas, lai mēs varētu tur strādāt regulāri. Un attiecībā par lielajiem turnīriem, jā, nu, tas pirmais nosacījums, lai nokļūtu vispār lielajā turnīrā, ir nepieciešams būt tiesnešu elites kategorijā. Tātad, nu, es mazliet īsumā paskaidrošu, ir kopumā četras kategorijas Eiropā, kā tiek iedalīta tiesnešu kvalifikācija. Tātad trešā, jeb zemākā, ir nu, tiesneši, kas apkalpo jauniešu spēles, apkalpo pirmo kvalifikāciju raundu spēles, kas ir starp teiksim, Eiropas līgas un Čempionu līgas potenciāliem grupu turnīru dalībniekiem. Tad ir kaut kādas nosacīt mazo izlases spēles un tālāk ir otrā, pirmā un elites grupa. Tad, nu, attiecīgi tas arī sacensību līmenis ar katru grupu augu. Un mēs šobrīd esam tāda, nu, nosacīt pussoļa attālumā līdz šai te elites grupai. Un tā tad jā, ja mēs mums izdodas iekļūt šī elites grupā, kurā kopumā šobrīd Eiropā ir 27 tiesneši, tad, nu, jā, tad jau mēs esam nosacīt tajā kandidātu lokā, kas var kandidēt uz dalību no Eiropas gan pasaules kausa fināla turnīra apkalpošanā, gan Eiropas čempionāta fināla turnīra apkalpošanā.
Kas varbūt ir tie cilvēki vai tā ir organizācija, kas nosaka kādā kvalitātē vai kādu statusu jums piešķirt?
Es vienmēr, šis ir pats grūtākais jautājums, jo arī nu, es bieži esmu saņēmis jautājumus par to, nu kas jums, cik tev ātri jānoskrien tur 50-100 metri vai cik tev reizes kartiņā parāda vai cik spēles kādas tev jānotiesā. Nav tādu noteiktu kritēriju, kas ir uzrakstīts papīra. Kam tev ir jāatbilst, lai tu varētu kvalificēties kaut kādai nosacītai kategorijai. Par šīm kategorijām atbildīgi ir konkrēta Eiropā, tā ir UEFA, kuras sastāvā ir atbildīgs departaments, kas strādā tieši ar tiesnešiem, sākot no apmācības, beidzot ar sagatavošanu turnīriem, nozīmēšanu uz spēlēm un tā tālāk. Un viņa sastāvā ir ļoti pieredzējuši tiesāšanas speciālisti, paši bijušie top tiesneši Eiropas un pasaules līmenī. Un, nu, ir skaidrs, ir tāda nosacīta nerakstīti likumi, nerakstīti noteikumi, kuriem tev ir jāatbilst, lai tu kvalificētos un lai viņi tevi izskatītu kā kandidātu par kvalifikāciju nosacītu vienai vai otrai tiesnešu grupai. Bet, nu jā, arī, teiksim, no lielvalstīm tas ir reizēm mazliet varbūt vienkāršāk, jo lielajos čempionātos, piemēram, Anglijā, tur kolēģi gandrīz katru nedēļas nogali tiesā Eiropas līgas vai Čempionu līgas līmeņa spēle, tad šeit Latvijā mums šīs iespējas īsti līdz galam nav, bet nu, tāpēc mēs meklējam dažādas arī iespējas, kur mūs uzaicina uz nopietniem čempionātiem, lai mēs kā nosacītu viesu tiesneši arī apkalpojam un regulāri saņemam šo te augstas līmeņa spēļu praksis. Tad, piemēram, nākamo šonedēļas nogal mēs braucam uz Grieķiju, kur tiesājam top spēli viņu vietējo, kas ir AX ar Aris, otrā, trešo vietu, līdz ar to arī nu, mums tāda nosacītā pieredze, mēs cenšamies maksimāli arī viņu savākt ārzemēs, lai jau atkal arī tie paši UEFA cilvēki redz, ka mums ir regulāra spēļu prakse, un viņi saprot, šie te vīri, šie te reku var darboties tajā līmenī, līdz ar to mēs pieņemam lēmumu, ka viņi tagad būs, piemēram, elites grupā.
Droši vien, kad liela loma spēlē arī aizvadītās spēles, un kāds ir bijis jūs sniegums, un varbūt nedaudz par pozitīvākām emocijām, esiet tiesājis, vai jūs brigādi tiesājis U17 pasaules kausa finālu, Champions League spēles ar Manchester City līdzdalību. Kādas ir tās sajūtas, kad tiecēt nozīmēs šādu mērogu spēlē, un vai vispār no tiesneša skatu punktu ir iespējams to izbaudīt, vai vairāk tās prieks un tās emocijas rodas pēc tam, kad šī spēle ir aizvadīta godam?
Pirmais jau tas vispār tas patīkamais, tā atskatoties atpakaļ, ir tas vispār tas noietais atkal ceļš. Nu, tas, es domāju, ka tas jā, kā jebkurā dzīves posmā, vienalga, vai tas ir kaut kāds universitātes pabeigšana vai laba darba izdarīšana, jā, tad tā spēle tas ir nosacīta, nu, tas rezultāts, jā, kur tu kā aktieris izeji uz skatuves, un tu nospēlē šo to lomu, jā, vai izdara savu darbu atkal, jā, konkrēti mūsu gadījumā. Un tā visa sagatavošanās tai spēlei, gan fiziskie treniņi, teorētiskā, praktiskā sagatavošanās, tas diezgan liels darba apjoms, gan laikietilpīgs, gan visādā ziņā. Un tā spēle kā tāda, tā ir tāda savu veidu balva. Un ja viņa vēl izdodās viņa tev izmantojot savus tās zināšanas, pieredzi, sagatavotību, aizvadīt labā līmenī, nu, tad tas vēl ir kā tāds nu, liels bonus, protams, jo skaidrs, ka mēs arī, mums ir ļoti svarīgi, lai ir šis te nosacīt pozitīvais rezultāts. Ja, kā vienmēr jau saku, nu, par labu tiesāšanu nekad nerunā neviens, ne skatītājs, ne treneris, ne tikai runā kaut kādi ļoti šaurus loks speciālisti, kas ir ieinteresēti konkrētajā nosacīt darbā. Pārie, teiksim, nu, visi priecājās, ka tiek iesists gols, visi runā par spēlētāju, viņš labi nospēlē, vai iemet grozu, vai iemet ripu vārtos. Viņš ir uzmanības centrā. Tad, kad tu esi labi notiesais, tu nekad neesi uzmanības centrā, tā ka mums ir tāda apgrieztā spoguļa realitāte. Ja tu labi esi izdarījis savu darbu, neviens nepievērš tev uzmanību. Ja tu esi slikti izdarījis savu darbu, tad viss tev pievērš uzmanību. Tā
kā. Savā ziņā kā futbola vārtsargs. Arī, teiksim, tu kļūdies vienreiz un par tajiem runās negatīvi.
Jā, tev visu karjeru. Un tas pats līdzīgi ar tiesnes arī, ka tu esi aizvadījis sliktu spēli, kļūdies, vai pat reizēm pat tu neesi kļūdies, tu esi vienkārši pieņēmis lēmumu, kas nepatīk kaut kādiem konkrētas, nu, strīdīgs lēmums varbūt bijis, bet tas nepatīk konkrētai komandai, tās līdzjutējiem mēdījiem, konkrētas valsts mēdījiem, nu, tad, jā, tu var sagaidīt diezgan lielu tādu nosacīt negatīvu lavīnu uz sevīm informācijas uzbrukumu un komentāru. Tā kā, bet jā, bet tas, ka tu izai ārā, labi, šobrīd spēles mums visur notiek bez skatītājiem, bet kad tu izai ārā, tu 40-50 tūkstoši, 60 tevi stadionā. Kad, tas savu veidu tāds, nu jā, baigais adrenalīns, savu veidu tāds, ja mēs tādā pieaugušā valodā runājam, tās orgasms, gan arī, ja, tās futbola orgasms.
Bet no tiesneša skatu punkta tas padara tiesāšanu vieglāku, vai pēc tā īsti nevar spriest?
Man liekas, līdzīgi kā arī kā sportistiem izejot laukumā, kad tev tā ir papildus motivācija, papildus adrenalīns, gan fiziski, gan mentāli, gan emocionāli, visādā veidā. Protams, kad ir atšķirības tajā ziņā, ka ja tiesā spēle pilnā stadionā ir tukšā, ir atšķirība gan spēlētāja attieksmē, gan tev tīri tajā. Jo, nu, to skatītājs var, mēs izjūtam tādā veidā, ka viņi reaģē uz lēmumiem atmosfēras stadionā un visu tā tālāk. Protams, ka mēs to izjūtam, un tas mūs, nu, var teikt, mēs citu teiks, neietekmē tās muļķības. Protams, ka tas ietekmē arī tavu nosacīto emocionālo stāvoklu zemapziņu kaut kādā veidā, tāpēc tas ļoti svarīgi. Un, nu, šobrīd, jā, šobrīd ir tā, ka tu izēji, un tas ir, nezinu, 60 tūkstošnieks kaut kāds, viņš tukšs vienkārši, jā, kad tur dzird. Plus tagad, nu, uzreiz pamainās arī daudz specifiskas lietas, tur viss, kas notiek soliņu, var dzirdēt. Kad ir pilns stadions, vispār neko nezird, tikai tas, kas uz laukuma notiek, labākajā gadījumā. Tagad ļoti liela atkal uzmanība, teiksim, tiek pievērsta visiem tiem jautājumiem. Tāpēc, nu, tādu nofinalizējot tu atbildi, es varētu pateikt tā, ka, protams, ka tā ir tā liela bauda, ka tu esi izgājis to ceļa posmu un nosacīti vēl ļoti labi izdarījis savu darbu un saņēmis atzinību no tiem speciālistiem, no cilvēkiem, kuru atzinību tev ir svarīga.
Man liekas, ka ļoti interesanti saistībā ar tiešo lielo cilvēku klātbūtni stadionā bija pētījums, droši vien arī pats ir dzirdējis par to, man liekas, nu jau pirms gadiem 15 vai 20, par to, kā stadiona skaļums ietekmē tiesāšanas būtību. Un tad tas pētījums bija tāds, ka divi tiesneša grupas klausījās vai skatījās futbola spēles, viena ar skaņu, otra bez skaņas, un tad kā mainījās lēmuma pieņemšana. Un tiesneši, kuriem bija skaņa, bija daudz nedrošāki par saviem lēmumiem, un tur sanāca, ka aptuveni 15% vairāk lēmumu bija par labu mainēt komandai, kas savā veidā varbūt parāda to, ka tā zemapziņas līmenī tas lēmums tiek iespaidots, bet atkal tas ir, tā domā, nav īsta spēles situācija, tas bija pētījums ārpus stadiona. Bet es pieļauju, ka kaut kādā ziņā jau droši vien tas spiediens, kas nāk par tevīm, ietekmē, tas vairāk kā tu uz to reaģēji?
Tas noteikti ietekmē, to es varu noteikti pateikt. Jautājums ir, cik tev ir pieredze to kontrolēt, kā nosacīt tās emocijas, kas ir tribīnēs, viņas noteikti nāk uz laukumu, bet tas, kā tu māki ar viņām jau apieties un rīkoties. Jo, nu, pirmā reize, kad mēs izgājām, nezinu, 15 tūkstoši, piemēram, pilns stadions, tā, ka tur neko nevar dzirdēt, saprot, pirmās 5 minūtes stadionā ir tāds troksnis, ka spēlētāji 10 metrus blakus man svilpa vai 15 metrus blakus svilpa nedzird vispār. Un svilpa ir, nu, ļoti skaļa. Pats futbola cilvēks, es daudz reiz dzirdēju, cik viņa spalga svilpas tā skaņa ir. Tāpēc tas noteikti ietekmē, un sākotnē, jā, tev tās emocijas jāiemācās savaldīt, kontrolēt viņas. Un no ar laiku, ar pieredzi, atkal tas viss nāk, ka tiesnesis konkrēti, nu, piemēram, es saprotu, kāds ir man tas stāvoklis, kā man jārīkojas konkrētajā stāvoklī. Un attiecībā par to pētījums, interesants pētījums, bet ir tā, ka es pieļauju, ka ir tā, ka reizēm kaut kādas varbūt strīdīgas epizodes varētu būt tā, ka skatītāji ir ietekmē tiesnešu lēmumu tādā ziņā, ka ir šis spiediens. Un vēl ir tāds teiciens arī starp mums tiesnešiem. Vai nenodedzināsim stadionu, ja, ka no faktiski viens vilp to var uztaisīt, uzprizināt to spēlu. Tā ir.
Tiesnešiem, teiksim, pašiem ir tā, kad viņi jūt tos momentus spēlē, kad ja es tagad nenosvilpšu, tad šī spēle man izēs no rokām. Jā. Jo ir tā situācijas, kad dažreiz mēs švilpjam visu, dažreiz mēs nešvilpjam neko, un tad sākās agresīvie pārkāpumi un tā tālāk. Tas droši vien arī nāk no pieredzes, bet...
Tas sākums jau visam tam ir konkrēti sagatavošanās konkrētai spēlei. Spēlētāja analīze, komanda taktika analīze, tie paši stadiona skatītājs, spēlētāja mentalitāte, no kāda nosacīta reģionā nāk. Tur ziemeļnieki, dienvidnieki, latīnosi ļoti atšķirās tas, kā spēlētāji reaģē konkrēti, piemēram, nu, ļoti līdzīgās situācijās. Tāpēc tiesnešu komandai, viņiem kā menedžeriem, tev jābūt gatava, ka tā, es tevi pieņemšu tādu lēmumu, viņi rīkosies tā. Un līdz ar to tiesnesim jau ir nosacīt gatavs tāds nākamais solis, nākamais plāns, kā ir jārīkojas kaut kādā konkrētā situācijā. Bet es atkal viss nāk no pieredzes. Tas nāk no pieredzes, no šīs te, no šīs te gatavošanās, ja, kad tu analizē, tā jārīkojās, būs šitie tā rēģies, šī atkal citādāk rēģies. Tāpēc, jā, nu, tas svarīgs jautājums.
Man liekas, ka jūs jau nedaudz ieskicējāt par to, ka futbola tiesnesis nav vienkārši cilvēks, kurš aiziet uz stadionu un tulītām sāksim tiesāt, bet tam visam pamatā ir milzīgs darbs, ne tikai fiziskā sagatavotība, bet arī komanda izpētē, pašam darbs ar savu iekšējo pasauli. Un tas mans jautājums varbūt tajā līmenī, uz kuru jūs tiecaties vai kurā jūs jau esat, teiksim, Champions League grupa turnīrs, Kā noteikti šis sagatavošanās process pirms spēlēm, jūs zinat, ka jums būs jātiesā pirms pēc nedēļām divām, trim, kādi ir tie soļi, lai jūs sagatavotos, jo tā tomēr cita intensitāte, tā nav Latvijas virslīga, tas ir pavisam cits līmenis.
Nu, intensitāte, protams, atšķirās no šeit, no mūsu vietējā čempionāta, es pat teiktu, ka būtiski, bet attiecībā par sagatavošanos, Mums šī sagatavošanās norit faktiski pēc, nu, pēc tāda rutīnas plāna, tur nav, tas nav nekas konkrēti īpaši, piemēram, sagatavošanās sastāv no fiziskās sagatavotības, jo spēles laikā mums ir jānoskrien diezgan augstās intensitātēs, diezgan lielas distances, un tās ir diezgan, nu, teiksim, nu, cilvēkam vienkāršiem tas nav izdarāms, jo pēc savas būtības mēs visi esam profesionāli atlēti arī fiziskajā ziņā. Un arī ņemot vērā, ka mums ir šī te specifika, ka nosacīt spēlētāji savos labākajos gados ir tur nu, 28, 9, 30 gadi, tad mēs visi esam 30 plus, kas tajā līmenī strādā. Līdz ar to tā sagatavošanās, atjaunošanās, režīmu ievērošana, viņi ir daudz būtiskāk varbūt nekā nu, nosacīt 10 gadus jaunākam vīrietim, kam organisms daudz ātrāk atjaunojās, viņš ir gatavs atkal lielām slodzēm. Tāpēc mums daudz pastiprinātāk varbūt ir jāpievērš uzmanība arī šiem te jautājumiem. Tas ir, kas attiecas fiziskās sagatavošanās, taktiskā sagatavošanās pirms spēlēm. Mēs faktiski par spēli starptautisko uzzinām konkrētas komandas nu, 6 dienas pirms spēles, 5-6 dienas pirms spēles. Mēs zinām, ka mums būs spēle varbūt pusotra nedēļa pirms tam. Bet konkrētas komandas mēs uzzinām 5-6 dienas. Un tad mums ir pieejams speciālas video platformas, kurās mums ir iespēja komandas analizēt, sākot no stūra sitieniem, kā viņi izpilda tiešie brīvsitieni, kā spēlē aizsardzībā uzbrukumā, kas tais pārkāpumus, kā uzvedās tur treneri tehniskajā zonā, vēl, kas arī stipri daudz ietekmē spēli. Kāds segums, laukums segums būs. Viss tās mazās detaļas ļoti svarīgas ir, kāds apaus izvēlēties. Un tā tālāk. Un tālāk jau ir jā, šī te nosacīta aktīvā fāze, kad mēs jau lidojam uz spēli. Jau ir pirmsspēles treniņš, tāda pirmsspēles arī video analīze, kur mēs skatāmies tādus galvenos atslēgas momentus, kurus komandai mēs, nu, mūsu komanda pievērš uzmanību spēlētājiem un komandu tādām kopējām lietām. Nu, jā, un tālāk ir jau faktiski nu, spēle. Un tad jā, ja tu esi labi sagatavojies, labi izdarījis to sagatavošanās darbu, tad pastāv liela iespējamība, ka aizvadīs arī labu spēli, jo Piemēram, kaut kāds 10 gadus atpakaļ mēs vienkārši braucām nu, uz kaut kādām valstīm, bet nu, tie bija nu, zemāk līmeņa mači, nekā mēs, protams, šodien strādājam. Tad izgāja vienkārši nezināmas komandas, nezināmas spēlētāji. Nu, arī 10 gadus atpakaļ vēl nebija tik attīstīta šī te, saucamais video scoutings, ja, ka tu vari mierīgi jebkuru komandu nosacīt paskatīties, kas tevi interesē. Tad tā tādus... Tāda, nu, tad šobrīd tā sagatavošanās aizņem stipri gan daudz vairāk laika un paņem daudz vairāk enerģijas, nekā tas ir nepieciešams, piemēram, virslīgas spēlē vai zemāk līmeņi.
Mm-hmm. Nedaudz varbūt paturpināsim to tēmu. Man šķiet ļoti interesanti tas, cik tiesnesim jābūt arī fiziski sagatavotam, kad būtībā viņš varbūt ne tik daudz, cik atlētas noskrien vai intensitāte noskrien, bet UEFA paši veic pētījumu par enerģiju patēriņu Champions League spēlēs attiecībā pret Nacionālās līgas spēlēm. Un tur tas vidējais rādītājs bija tāds, ka Champions League spēlēs tiesnesis pavada par 15 minūtēm vairāk augstas intensitātes zonā, kas ir nu, brīdī, kad sirds darbojās ar 85% apjomā. Un
vairāk.
Vai pat vairāk, jā, un tas jautājums ir tāds, cik viegli vai sarežģīti ir pārslēgties ar šīm spēlēm, kas notiek Latvijas čempionātā vai Grieķijas čempionātā, un ir jābrauc, teiksim, tiesāt Arsenalu, kuriem intensitāte būs krietni augstāka.
Nu, jā, pareiz atzīmē par to, ka ir šī te intensitāte lielāka, un ja mēs pieskaramies pulsu zonām, tad jā, tad, nu, ja Latvijas virslīgā tajās augstajās zonās es pavadu nu, tur, līdz 10 minūtēm, tad Eiropas līmeņa spēlēs tās pulsu zonas ir nu, līdz 30 minūtēm, ap 30. Tā kā fiziskajā ziņā intensitāte ir ļoti augsts, un distance, piemēram, ko es veicu spēles laikā, viņa nu, svārstās kaut kur ap 12 km. Tā kā, nu, ja mēs paskatāmies tur spēlētāju statistiku, ja, tad nu, vidēji teiksim, arī pussargi skrien pat mazliet pat mazāk, ja, kas ir it kā spēlētāju pozīcija, kurā nu, kas ir visvairāk nosacīts skrien laukumā. Tāpēc tā gan intensitātes ziņā, gan noskaitītās distances ziņā, nu, mēs esam vienādi ar spēlētājiem. Un tas prasa ļoti labu fizisko sagatavotību, tāpēc, piemēram, nu, es trenējos 5-6 reizes nedēļā. Mums ir speciāli izstrādāta arī UEFA fiziskās sagatavošanās programma. Papildus šobrīd arī Futbola federācija mums nodrošina, teiksim, nu, tur šobrīd nu, ņemot vērā visus tos ierobežojumus, tas viss ir ierobežots tādā ziņā, bet nu, mums ir pieejams gan fiziskās sagatavotības treneris, kas mums konsultē, nu, ko, kad darīt, kā darīt. Un tomēr ar pašiem gadiem arī tā jau pieredze pazīt savu ķermeni, zināt, kad kas ir nepieciešams, jau ir pietiekami liela bagāža, lai es arī pats jau justu, kad man vajadzīgs fizio, kad man vajadzīga masāža, kad man vajadzīga svarzāle, kad man vajadzīgi kaut kādu apjomu, garie treniņi un tā tālāk. Tāpēc nu, tas jau tāds jau kā rutīnas ikdiena šī te fiziskā sagatavotība.
Vai var teikt, ka tas treniņa process ir jau pielāgots Champions League prasībām?
Jā, viņš noteikti atbilst tam, jo, nu, jo ja tiesnesis neatbilst fiziskajā ziņā tām prasībām, nu, tev pat vispār neizskat kā variantu. Sākumā jābūt ir fizikai, un tikai tad nāk jau tavs vispārējās iemaņas. Jo, ja tu vienkārši, nu, ļoti vienkārši, tā formula ir ļoti vienkārši, ja tu neesi nosacīt pietiekam labā pozīcijā ar pietiekam svaigu galvu pie situācijas, kur nepieciešams pieņemt lēmumu, tad tas lēmums nu, ļoti bieži nepareizs. Un lai ar ko atšķiras labs tiesnesis no vidēji vai slikti tiesnesis ar to, ka viņš tos lēmumus, kurus sagaida, ka viņi būs pieņemti pareizi, viņš pieņem pareizi un ļoti sarežģīts lēmums arī viņš nu, pieņem pareizi vai pieņem teiksim, lēmumus ar mazāku procentu kļūdu.
Kurā brīdī jūs sapratāt, ka varat aizķerties un būt tikai viens no Eiropas vai pat pasaules labākajiem tiesnešiem?
Eiropas pasaules labākais.
Tas nu, tāds labi, varbūt
ļoti skaļi un tas nebūs galīgi pareizi.
Bet nu pieļauju, ka lai tiktu vismaz pie iespējas tiesāt Champions League grupu turnīru, ir jābūt kaut kādam līmenim. Nu, tas droši vien nu, arī parādījās kaut kādā brīdī.
Jā, līmenim ir jābūt. Bet atkal tas tiesneša nosacītais profesijas gājums, viņš ir tāds, ka futbolists, salīdzināšu futbolistu, futbolists 19 gados var spēlēt pasaules kausa fināla turnīra finālā, iesis trīs vārtus, un viņš būs atzīts par pasaules labāko futbolistu gadu griezumā. 19 gados. Bez dzīves pieredzes, bez ļoti ilgas futbolistu karjeras. Bet viņam ir šīs te kaut kādas fiziskie dotumi, spēja pārvaldīt nosacītu bumbu tādā līmenī, lai viņš spētu apskriet un iesist pretinieku vārtošotu bumbu. Futbola tiesnesis 19 gados, 25 un 30 gados, labi, nekad netiesās pasaules kausa fināla, turnīra fināla spēle, jo, lai tiesnesis iegūtu nosacītās kvalitātes, kādas viņām ir jābūt, lai viņš spētu tādu līmeņu spēli novadīt, izturēt to spiedienu, izturēt fiziskās slodzes, izturēt, būt pietiekami pieredzējis, teiksim, tīri tajā lēmuma pieņemšanas visā struktūrā, tad tev ir jāiziet nosacīt, tas ko sākumā uzdevu jautājumu par to, par to virsotni. Tas ir tāds ļoti lēns ceļš uz virsotni. Tas nekad nenotiek tā, ka vienu dienu tu esi nosacīti te apakšā un otru dienu tu esi tur augšā. Varbūt, ka tu esi tur augšā un otru dienu tu esi te lejā, tā gan var būt. Bet tā, ka tu esi apakšā un otru dienu tu esi augšā, tā nekad nav. Tāpēc tīri gan fiziskie, praktiskie un visi veidi citi tāda mentālā cilvēku tiesneša īpašība kopums, kas sniedz nosacīt to kopējo kvalitāti. Un attiecībā par to Champions League un attiecībā par šo te spēju strādāt tajā līmenī, tas ir tas ilggadējs darbs, kopējs mūsu komandā, strīdi, kritika, ļoti nepatīkama reizēm, fiziski kaut kādas traumas, fiziskas grūtības, vēl dažādi citi šķērši, kas tev ir jāpārvar nosacīt, lai tu varētu līdz tam aiziet. Tāpēc, ko jūs teicu, tāda viena pirmkārt formula nav, un otrkārt, es saku, mēs, tas tāds mūsējās ambīcijas, kuras mēs gribam pierādīt, un tad mēs soli pa soli mēģinām izvirzot atkal jaunas un jaunas mazākas mērķis un tos sasniegt.
Šie mērķi, kurā brīdī viņi radās, vai viņi, teiksim, procesa laikā tika pilnveidoti, vai tas jau sākumā, kad tikko vēl sākāt tiesāt, tas jau bija tāds lielais mērķis, kad es gribu kādreiz būt pasaules kausa fināla turnīrā?
Nē, kad mēs sākām tiesāt, noteikti tāds mērķis nav bijis, jo gan es, gan mani asistenti, mēs esam tādi vairāk realistiski. Mēs esam tādi realistiski, mēs saprotam pirmkārt, no kurienes mēs nākam, mēs saprotam, ka apakšā tam visam arī ir diezgan daudz politikas, jo runājam par to pašu U17 pasaules kausu. Mēs atbraucām sturien, neviens vispār mums nezināja. Ok, ja mēs Eiropā jau kaut kādu savu portfolio bijām sastrādājuši, un mēs bijām, apmēram, tādi cilvēki jau, par kuriem runāja, apmēram saprata, ko no viņiem var sagaidīt, tad tādā FIFA mērogā mēs vienkārši bijām tāds tukšais melnais caurums, kas tie tādi vispār cilvēki atbraukši, no kurienes viņi ir. Tad par tiem mērķiem, protams, ka tev ir, es sāku tiesāt futbolu, kam bija 13 gadi, kāds pasaules kausas, par ko mēs runājam. Kad man bija 18, tad man tur mērķis bija tikt Latvijas pirmās līgas tiesneša sarakstā, lai es varētu strādāt pirmajā līgā. Tad atkal bija šī virslīgas sarakstā iekļūšana. Tad atkal bija, lai nominētu starptautiskajai FIFA kategorijai. Tā soli pa solītim tie mērķi arī. Tas tā, man liekas, ļoti muļķīgi ir, ja cilvēks tagad viņš 20 gados bez jebkāda tāda seguma apakšā. Viņš saka, tā, es tagad 35 gados es izlidošu mēnesi. Tas pats mūsu gadījumā. Kad tev jau ir kaut kādi nosacīti tādi reāli iemesli uz kaut ko tiekties, un tad tu vari reāli tos mēs izvirzīt, jo man tāda sapņošana vairāk tad varētu būt nosacīta. Man patīk tomēr, ka mūsu komandā ir tāda realistiskāka mērķi un nosacīt tāda mazie mērķi soli pa solim, uz kuriem mēs cenšamies arī iet.
Par cik tiesnešu darbā stress ir diezgan ikdienišķa sastāvdaļa. Jums daudz jāstrādā arī pie psiholoģiskās noturības un iekšējās savas pasaules. Un ka tas arī tas nāk ar vienkārši ar pieredzi vai, teiksim, mentālā sagatavotība ir kaut kas, kas nāk gan no FA kā uzstādījums, pie kā ir jāpievērš uzmanība, vai tas ir vairāk personīgi pie tā, teiks, strādāts, lai, nu, tik pats saim galā.
Alus palīdz. Nē, tas tā humoram, bet protams, ir šis tas spiediens liels tādos atbildīgās spēlēs, ja, un nu, kā vienu no piemēriem es varu minēt, kaut vai, nu, pasaules kausa U17 fināla turnīrs, fināla spēle mēs tiesājam starp Brazīliju, kas ir mainieku, un Meksiku. Un bija pāris epizodes, kur es pieņēmu strīdīgas lēmumus par sliktu Meksikas komandai. Lēmumu bija pareizi, bet skaidrs, ka tas ietekmēja spēles rezultātu, un līdz ar to arī Meksika zaudēja fināla turnīra galvenajā spēlē. Un, nu jā, tad man Facebook manējais profils, viņš bija, nu, tur es ļoti ilgi saņēmu, ļoti ilgi visādus draudu vēstules un tā tālāk, ka pirmo reizi vispār to sastapos, jā, mēs tiesām Polijā spēli, Polija, Kazahstāna, un neieskaitījām viens vārds poļiem par labu, tad arī tad vēl. Mēs nekad nebijām to tik nopietni saskārušies, tad tur, teiksim, Facebookā bija sievas, arī kaut kāda attēla bildes, tur sasaista profilu, nu, nesasaista profilu, bet tā, kad ietagots, ka var atrast, kas ir mana sieva, tad sievai tik sūtīts arī visādas, nu, tādas nepatīkamas lietas, pretiklības no faniem un tā tālāk. Un, nu, un tad pamazām atkal, nu, kad tev tur sit, slāna, lamā, nu, tu tikai jau sāc saprast, kā to sadzīvot, kā to uztvert vai tieši otrādi laist garām, tāpēc jā, nu, tā kritika un visi tie uzbrukumi, nu, viņi ir, un attiecībā par to psiholoģisko noturību, tu esi jau tam gatavs. Tu esi tam gatavs, ka viņi būs kaut kādā konkrētā momentā, bet atkal ir jautājums par to, vai to vajag uztvert, vai to nevajag uztvert, vai vispār to vajag lasīt, vai nevajag lasīt, tāpēc te ir atkal, mēs atgriežamies pie tā jautājuma, ka pieredze. Atkal tas viss nāk ar pieredzi, kā reaģēt, kā uzvesties, un tas arī veido to kopējo psiholoģiskās sagatavotības fonu. Tā kā.
Pieredze ir atslēgas vārds. Ok, futbolā tiesnesis nav viens. Galvenais tiesnesis ir viens, jā, bet apkārt ir komanda. Galvenais tiesnesis, es pieļauju, kad ir tās komandas līderis. Kādas varbūt ir tās īpašības, kādam jāpiemīt līderim, lai spētu to savu komandu vest uz priekšu?
Jā, tiesnesis kā galvenais laukuma tiesnesis, viņš ir atbildīgs par to, kas gan notiek laukumā, gan ārpus laukuma. Kad mēs dodamies uz spēlēm, mums arī ir nosacīts uzvedības protokols, ģērbšanās un tā tālāk, kas notiek arī ārpus laukuma. Tāpēc tiesnesis par to ir atbildīgs. Nu jā, tiesnesim jābūt kā tādam, nu, komandas kapteiņam nosacīt, jā, ka ir situācijas tādas, jā, ka, nu, mums kaut kādu viedokļu nesakrīt, piemēram, vai ir kaut kāda atkal kritika, vai es nepiekrītu kaut kādam tur asistenta darbam vai viedokļam, tad, nu, bieži vien ir tā, ka, jā, ka man ir tas pēdējais galvārds, bet tāpat laika atkal man jāmāk ir arī saprast, nu, šo te mans komandas dalībnieku arī viedoklis jāuzklaus, viņš un tā tālāk, tāpēc te jābūt tādam, nu, kā tādam menedžerim, ja, kad tev ir jājūt, kad, kā, kurš jūtās, kad, kam, ko vajag pateikt, kad tieši atkal nevajag pateikt, ja. Nu, līdzīgi, kad tas tāds, man liekas, neprecīzi salīdzējums, treneris komandā. Bet, nu, tev ir jābūt, jā, tādam nosacīt kā līderim, kas satur nosacīt to komandu kopā un ved uz to kopējo mērķi, jā, jo, nu, ir bijušas situācijas vairākas tādas, ka mums viedokļi krās atšķirās, kas ir jādara, kas nav jādara, un, nu, un tad tev ir jājūt, kur tad tev ir jāpiekāpjas, vai kur atkal tev ir jāuzstāj uz savu to argumentāciju un viedokli, bet... Jā, plus vienmēr es esmu nosacīt jaunākais, jo abi asistenti man arī ir mazliet gados pieredzējušāk par mani. Mm. tad, mums, tad mums arī vēl, vēl nu, tajā, tajā ziņā ir arī kaut kāda interese sadarboties, interesanti sadarboties, ja, ka, ka ne, ne tikai nu, tāds vīriešu, šaurs vīriešu kolektīvs, bet katram ir savas ambīcijas, katram ir savas raksturs, tas viss ir jāņem vērā. Nu, es esmu pārliecināts, ka arī man asistenti, gan Haralds, gan Aleksejs, arī spēlējās tādā ziņā ar mani, un, un reizēm es atkal spēlējos ar viņiem, tāpēc tā tāda nu, sinerģija, sadarbība, tāda kopējā, uz to kopējo atkal mērķis, ko mēs ejam.
Es droši ļoti interesanti, un kaut kur nesen arī skatījos vienu podcastu, kurā runāja Lesters Vācais, Kaspars Šmaihals, un viņam kā kaptenim arī uzdevoties šo jautājumu, kā tad noteikti tā saliedētība komandā, lai visi uz to vienu mērķi iet. Viņš teica, nu, teikšu jums godīgi, pijālus kaus tas noteikti. Tas ir labākais veids, kā mēs varam iepazīt viens otru, jo tu tas salīdzinājums bija tāds, ka nu, tu nevar visu laiku dot iekšās otram cilvēkam, jo tu jau nezini, kas noteikti viņam ārpus no futbola laukuma. Un tāpēc arī bija tas vienkārši vairāk iepazīt vienam otru, un tad arī tā komunikācija daudz vienkāršāk norit.
Bijušas tādas situācijas, ka mēs lidojam pēc spēles mājās, mēs nu, vienkārši nerunājam. Viens ar otru. Nu, vienkārši nu, tā sastrīdējušies, ka pāris dienas nerunāja vienkārši. Un tad atkal kādam ir jābūt vai nu tam vidutājam, vai, vai atkal man, vai kādam citam jāuzņemās tā iniciatīva, lai, lai šo te, šīs te emocijas, kaut kādas iespējamos konfliktus nolīdzinātu. Ja? Nu, kā, kā ir kurā nu, nosacīt kolektīvā, ja? Kad ir, ir, ir kaut kāds kopējs mērķis, ko kolektīvs virzās, nu tad... Tad nu, kādam ir reizēm jāuzņemās šī te iniciatīva. Citreiz iniciatīva uzņemos, vai citreiz kāds no maniem asistentiem uzņemās iniciatīvu par kaut kādiem konkrētiem jautājumiem. Tāpēc, mēs, tāpēc tas ir svarīgi, kādi šie te cilvēki, kādi viņi ir sanākuši kopā, lai šī te sinerģija būtu, šī te sadarbība kopējā mērķim.
Šajā brīdī uztraukums mēs spēlēm vēl ir, ejot laukumā?
Jā, jā, viennozīmē. Tad nav pat svarīgi, citreiz pirmajā līgā kaut kāds svarīgi spēlēties. Nu, varbūt tas nav tāds uztraukums vairs, jo nu, jā, virslīgā, jā, noteikti. Un, un, nu, labi, pirmās līgas spēles mēs nu, tiešām ļoti retaru reizi vai divas reizes sezonā tiesam, bet virslīgā pirms tādām svarīgām spēlēm, jā, noteikti ir, ir, ir tāda uztraukuma, bišķi tāda mandrāžiņa un tu saprotu atbildību. Un, un arī tas pats arī Eiropā, jo nu, tu saproti, ka tu eji laukumā ar vienu domu, ka tu gribi izdarīt maksimāli labu savu darbu. Un tu jau nosacīti, nu baidies mazliet no tā, ka tu varētu kļūdīties. Protams, ka nu, tu baidies. Tāpēc tu centies maksimāli labu to darbu darīt. Nu, skaidrs, ka notiek šīs kļūdas, visi tiesneši kļūdās. Un, un bandrāžiņa, jā, tā, tā ir tāda normāla lieta. Un kaut kādās pirmo reizi, kad tu eji ārā, tev skan Champions League himna, jā, un tu stāvi tur un pilns stadions, un tas tev galīgs ceļ sāk trīcēt no tā adrenalīna.
Ir, ir arī bijušas reizes, kad tas stress tik liels, kad, kad, kad nevar tikt galā, vai, vai tomēr ir, ir gana daudz pieredze?
Nē, lai to... redz, atkal ir, es piemēram pazīstu sevi, man ir divi veidi stress. Man ir viens stress, kad ir tāds tā kā nogurums pirms spēles, tu izēji uz iesildīšanos, un tu jūti, ka tu esi tāds Tas stress viņš padara tādu lēnīgu, tādu, ka tev, skaties, pulsu augšā, tev it kā nes, nav tas nostītas draivs tāds, ka nav tā jauta, tagad nevar paskriet īsti, ja, tad tās paliec. Un tad es astēm saku, Džeki, tā, šodien man ir, nu, es sakam, ir, ir tas satraukums, saku, jūs man padzeniet pirmās minūtes, vienkārši, jūs redzat, ka es kaut kur varbūt tagad nu, nedaskrien, nu, saku, padzeniet, Anģi, davai, strādā, strādā, zin kā, nu, davai, aiziet, un tad, Tā kā spārlauz nosacīt to, to stresu, un tad tev aiziet agal pirmā svilpa, pirmie pareizi lēmumi, tad stresu pazūd. Un citreiz ir tas jā, ka vienkārši, ka tev, tu jūties labi, bet tev ir reāls satraukums. Tu, tu ej ārā, tu dzīvi, teiksim, ok, tagad tukšie stadioni, bet tu sei ģērtoja, tev, nu, ģērtojot troksnes no stadiona, viss tas, buf, tā skaņa, kas nāk iekšā. Tad sēdi jau gatavojies, nu tev var, mums ir tā pirmsspēles rutīna, ka man ir nu, nosacīt pa minūtēm sadalīts, kad, ko es daru. Kad, kurā vietā man somā, kas ir salikts, kad es ko ņem, kad es ko uzvelku. Tā tāda pirmsspēles rutīna, un, un tu jārt daro to rutīnu, tas stress ar tevi visu laiku ir. Un izveid laukumā atkal pirmie pareizie lēmumi, pirmās kaut kādas darbības tavējās, un viņš tikai aiziet jau projām. Bet, bet jā, bet ar, ar to sākumā tā atkal atgriežamies pie pieredzes, kā tu sevi pazīsti, kā tu zini, kā ar to tik galā, kā sevi kontrolēt tajās situācijās, tā atkal pieredze. To tev neviens neiedos nekādos kursos nekur.
Vai ļoti uzjundījās vēl būt stadionā ar faniem.
Jā.
Jā, ļoti varēja izvest to. Futbolistiem ir treneris, kas tos motivē, treneriem ir klubu vadība, tiesnes šķiet, ka ir viens pats. Kas tiesnes dan uz priekšu, lai nepazūst šī motivācija? Varbūt, ok, ir tas mērķis, bet tāpat tām ikdienā droši vien, kad ir tie rīt, kad tu piecelies un nu, negribās galīgi.
Nu, mums ir jā, viss tas blaks, tās lietas, kur tu, ko tev futbols sniedz. Jo mums interesanti arī viens tāds cilvēks, gan sabiedrībā zināms, gan pietiekam turīgs, viņš pateica, šik vīri, viss cieņums, jūs, es ar savu turību nekad nenopirkšu biļeti, lai stāvētu tur, pirms spēles ar viņiem tunelī kopā un izvest viņus uz laukumu, un laukumā viņi runāt un viņam vēl kaut ko teiks. Man nekad tāda iespēja nebūtu dzīvē. Un papildus arī viss tās blakus lietas, ko mēs redzam. Pilsētas, labi, ok, mēs nu, tā tādi nosacīt tāds bonus, es to saukšu tā, ja tu, jo bieži vien ir tā, ka mēs dzīvojam pie lidostas, kaut kur vienkārši mums atbrauc savāc, aizved stadionas treniņu, atbrauc atpakaļ, atkal to esi nu, viesnīcā, restorāns paēd, un no rīta nu, pēcpusdienā brauc spēli, atpakaļ uz viesnīcu un aizlido prom. Bet reizēm ir tā, ka tu tiešām dzīvo pašā pilsētas centrā, tev ir iespēja iziet kafiju, padzert, paskatīties pilsētu mazliet arī tur nu, stundiņu. Un tie ir visi tie papildus bonusi, ko tu saņem un kas tevi motivē arī piecelties tajā lietainās tumšās dienas rītā vai tagad slapdreņas sārā sniegu. Es zinu, tā, man ir mana programma, kas man jāizpilda, jo arī, teiksim, neizpildīt savu fizisko treniņu programmu es nedrīkst, jo mums visi dati automātiski tiek sūtīti pulsi, GPS-i uz UEFA, kur mums ir atkal nosacīti par fizisko sagatavotību atbildīgie speciālisti, kas mūs kontrolē.
Kā atskaitās savā
zinā? Jā, mums ir savā veidā atskaits jāsniedz ar pa visiem fiziskiem treniņiem, plus mums ir arī video treniņu platformas, kur tur visāds moments mēs analizējam, bet nu tas tā. Un tāpēc tajā slapdraņķa rītā man motivē piecelties tā gaišā doma, ka es, ja es aiziešu šodien paskrietu vai izdarītu savus vingrinājumus, man būs iespēja atkal būt tur.
Super. Vai zinot savu stāstu un atskatoties bišķīt atpakaļ uz to visu, tas ir talents vai tas ir vienkārši smags darbs un to plēlam var jebkurš, ne, gluži nekurš, jebkurš ne, bet nu, tas nav nekas pārdabisks, lai tu tādā līmenī nonāktu?
Nu, tas es uzskatu, tas nav pārdabisks, bet nu, kaut kādām dotībām jābūt. Noteikti jābūt dotībām, gan fiziskām dotībām, gan nu, tīri mentālām, psiholoģiskām dotībām, jo nu, man bieži vien man cilvēks saka, kā tu to var paciest? Es skatos, tu tur, nu, teiksim, nozīmē 11 metrs, viņi tev viss skrien virsū nosacīt. Nu, tur kaut kāds pāņi vēl kaut kāds bļauj tev visu. Kā tu vispār, kā tu to nu, spēj sagremot? Es atkal, nu, es saku, es esmu tik ļoti ar to saudzis, ka nu, man tas... Tas liekas tā, nu, tā, ok, man ir kaut darbs, nu, ir tur aiziet, nezinu, sakārtot kaut ko, dokumentus, vēl kaut ko, nu, kā to tiec galā, ja? vai noziedznieks policists, kā ķer, vai dakteris, ķirurgs griež cilvēku vaļā, kā tu to izdari, man varbūt nav saprotams. Nu, tad līdzīgi arī tajā mūsu specifikā, nu, ka tas ka tu esi, tas jau ir tik dabiski, tu esi tik saudz ar to, ka liekas normāli, un, nu, Nu, noteikti, ne, dotībām ir jābūt, jo nu, ir tā, ka tu, teiksim, ir kaut kāds jaunais tiesnesis. Nu, šobrīd jau es jau mazliet acis piešāvis, es jau arī varu pateikt. Nu, tā, nu, šitas džeks, reku, jā, šitam, viņam ir tā izpratne, kā viņš kustās, kā viņš pieņem lēmumus, kā viņš ar svilpi strādā, kā viņš ar spēlētājiem komunicē, kā viņš ar treneriem komunicē. Ka ir tās kaut kāda veidā savas dotības, kurām ir jāpiemīt, īpašībām, kurām jāpiemīt. Un tālāk jau, tu viņus var attīstīt. Nav nekādu šablonu nosacītu. Tiesnesim jābūt tur, nezinu, 1,80 m garam, jāskrien 3 km tur tādā ātrumā, tempā, jāšvilp tā vai tā. Tas atkal ir, nu, mēs skatāmies tiesnešu redzēt. Vienam matu nav, vienam garāk, vienam mūsu, vienam viens ir tievāks, viens garāks, visādi. Un nav noteikti tiesneša profila kā tāda, nu tāda izteikta. Tāpēc, ja ir šīs te kaut kādas menedžēšanas dotības, fiziskās dotības, futbola sapratne, tad nu, tās īpašības, jā, nu, kurām tādā bāzē jābūt ir, lai tu varētu iet un strādāt ar sevi. Un tālāk jau, nu, jā, katram jau tas Everests, vai es saku, tas mērķis kalns savs.
Super, man palika pēdējie divi jautājumi, tad mēs arī nobeigsim to visu. Trīs būtiskākās mācības, ko tiesāšana iemācījos ir par dzīvi.
Atkal sākam ar filozofisko un beigsim filozofisko. Pirmā ir tāda neatlaidība un ticēšana sev, jo tas ļoti raksturīgi arī tādiem, nu, vispār mazām tautām arī, un plus, nu, līdzīgi kā mēs, nu, latvieši, mēs tomēr esam manā izpratnē ļoti maz tauta, salīdzinot pārējās pasaules fona, un tas, ka ticēšana sev, neatlaidība un šis darbs, ka nu, nosacīt atver tev pasauli, tāpēc galvenais ir šī ticēšana sev, ka tu to vari izdarīt. Un plus, ja saliekās visas tās pārējās lietas, tad skaidrs, ka var sasniegt daudz ko. Tas arī ir, nu, nosacīt mūsu piemērs. Pēc tam tiesāšanai es saku lielu paldies, tādā ziņā, ka man ir iespēja bijusi satikt ļoti dažādus cilvēkus. To, ko es jau pieminēju, ka vienkārši tunelī stāvēt ar cilvēkiem papildus, es saku, tagad arī U17 pasaules kausa finālā ejam ārā, viss kā finālā kausas, un stāv tev priekšā un rokas piež Ronaldo, Cafu, kas ir bijušās superzvaigznes gan pasaules līmenī un gan klubu līmenī, ja, kad tu esi vēl kā mazs puiks skaties uz viņiem, kā uz lieliem elkiem, tur mēģināji stadionā kaut ko atdarināt ar bumbu. Un kas vēl, nu jā, tas viss, tā darba mīlestība un to tiesāšanu, tas man iedevas, tās galvenās lietas.
Tā ir tas sirdslieta lielam.
Viņa noteikti ir sirdslieta. Pēdējā laikā, nu pēdējos divus gadziņu palikus tiešām tādi jau mērtiecīgi virzīta uz kaut kādu tādu mērķu sasniegšanu, bet līdz tam tas tiešām tas bija tāds profesionāls hobijs, kas bija blakus darbam. Nu jā, šobrīd tā intensitāte, arī tas nosacītī apjoms ir palicis tik liels, tik nopietns, ka arī tādas nosacītas savas juridiskās lietas, tā kā palicis no pirmā plāna uz otro plānu, un tāda maksimālā koncentrācija šobrīd ir tam, lai mēs sasniegt vēl kaut ko vairāk, nekā mēs esam šobrīd sasnieguši.
Ideāli. Tad pats pēdējais jautājums. Ja ir viena grāmata, filma, podcasts vai jebkas cits, no kura pasmelties kaut ko, lai noticētu sev un varbūt arī censtos pafantazēt par iespēju nonākt tādā sabiedrībā, ir kaut kas tāds resurs, kas palīdzēs jums nedaudz tajā ceļā?
Tā, nu, filmas es skatos daudz, bet es nekad neatceros filmu nosaukumus. Bet es varu ieteikt, es atkal, līdzīgi man ar grāmatu nosaukumiem. Lasu, es neesmu tāds super lasītājs, bet neesmu arī galīgs linkais. Es esmu tāds pa vidu. Šobrīd lasu grāmatu nobeigumu esmu jau... Sapiens sauc grāmata. Un šeit ļoti interesanti, man patīk tās lietas, kā tiek salikt pa plautiņiem, kā ir iekārtot nosacīt cilvēces pasauli, homo sapiens, kā tāds, kā viņš ir izveidojies. Un tāda, protams, tā ir viena no teorijām atkal, bet par to, ka kaut kāda konkrēta grāmata vai konkrēts, nezinu, TV šovs vai filmu būtu ļoti man ietekmējis, tā nav, bet atkal Līdzīgi kā tajā tiesāšanā un jebkurā dzīves jomā, katra varbūt šī grāmata, filma vai TV šovs vai satikties cilvēks, viņš jau tev atstāja kaut ko. Un tas veido atkal tavu jau kopējo lielo puzli, lielo to rāmi, kurā tu esi iekšā kā cilvēks. Tāpēc es domāju, galvenais ir nu, tiešām pašizglītoties, tiekties, izvirzīt savu mērķus, būt neatlēdīgam, darboties un tā ir tā galvenā panākuma atslēga. Jo nu, piemēram, izlasot tur Kolīnas autobiogrāfiju, Pier Luigi Kolīna, kas ir pasaulē viens no vadošajiem cilvēkiem tiesāšanā bijis un arī šobrīd ir FIFA, pats galvenais lielais priekšnieks par tiesāšanu, tad arī nu, konkrēti šajā grāmatā es nevaru pateikt, ko es esmu paņēmis, bet nu, piemēram, ir kaut kādas lietas atlikušās, tāpēc es nesaukšu konkrēti, bet teikšu, cilvēki lasiet, skatieties, interesējieties, par to, kas jums liekas interesants, varbūt arī reizēm netika interesants, jo tas atkal spēja pavērt kaut kādas lietas, kas atvērs jaunas durvis, tāpēc tāds būtu tas mans galvenais novēlējums. Bet par grāmatu, jā, interesanti grāmatu Sapiens, tā kā iesaki lausīt.
Sapiens esmu pats arī palasījis, jā, rakstniekam, viņam man liekas, ka ir arī vēl viena grāmata, kas ir par nākotni, tā gan bija nedaudz vairāk depresīva, vismaz man tā šķita, bet Andri, liels jums paldies par sarunu, paldies, ka atnācāt, un lai izdodas uzkāpt Everestā.
Jā, paldies.
Paldies.